Комитабыз, Идел ярында яңа мәсҗид төзү өчен җир кишәрлеге бирелде. 90-нчы еллар башында Идел елгасы буенда берничә мәсҗид барлыкка килгән иде инде. Инде шуларга тагын бер сөз тәләр дип көтелә. Монысы Чуашстанның икенче зур шәһәре саналган Яңа Чабаксарда. Яңа мәсҗиднең җир кишәрлеге нәкъ менә Идел ярында урнашкан һәм аны Иделдән узып баручы зур караплар гына түгел, ә кечкенә көймәләр дә күрә алачак. Шуарстаннан Рафис Ямдихан хәбәр итә.
Идел елгасы ярында тагын бер мәсҗид төзелергә тора. Билгеле булганча, татар дәүләтләре җимерелгәч, олы елгалар тирәсеннән татар авыллары юкка чыгарыла. Шулай итеп, гомер бакый татар яшәгән Идел ярында да татар авыллары белән бер рәттән мәсҗидләр дә бетерелә. Совет заманының башлангыч елларында Татарстанда Идел ярында татар авыллары төзелә, әмма алар инде иман йортыннан тышкына була. 90-нчы еллар башында Идел ярында берничә мәсҗид барлыкка килде. Инде шуларга тагын бер сөстәләр дип көтелә. Монысы Чуашстанның икенче зур шәһәре саналган Яңа Чабаксар шәһәрендә. Бу араларда мәсҗид өчен җир кишәрлеге бирелде. Ул нәкъ менә Идел ярында урнашкан һәм аны Иделдән узып баручы олы караплар гына түгел, ә кечкенә көймәләр дә күрә алачак. 5000-дән артык татар яшәгән Яңа Чабаксарда мәсҗид төзер өчен җир алу өчен көрәш берничә ел барды. Анда баштарак шәһәрнең мәхәббәт бер җирендә урын бирелгән. Яңа Чабаксар шәһәре мөселманнар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәп сөйли.
2005 елның маенда тотынган эми Яңа Чабаксар шәһәрендә мәчет ише беле. Ул елны бик зур бәйрәм булган иде безнең Яңа Чабаксарда. Таш куйган идек, зур кишләр килгән иде. Тәлгат Таҗуддин Россиядән күп мөфтиләр, күп хәзрәтләр, правительстводан Чувашская республиканың администрациясыннан килгәннәр иде вәкилләр. Администрация шәһәрдән килгәннәр иде. Алар белән бергәләп зур мәҗлес үткәргән идек. Шуннан соң тотынган иде инде технические условиялар, проект әзергә, аларны ясап бетереп 2006 елның июнендә администрациягә җир эшләренә рәхсәт алырга кагызыбызларыбызны биргән идек. Шуннан соң инде төрле бер чина белән безнең җиргә кертмәделәр.
Без әмма җир битендә ул башта ук таш куйганда рәхсәт алынган булгандыр ул җиргә.
Ул җиргә рәхсәт алынган иде, бирелгән иде законда межевой дело алган идек без. Төрле документларны китергән идек, регистрационный балатаны үтмәгән идек. Ни дигәндә, сез җир эшенә рәхсәт алмыйса, аны үтәлмисез дип безне регистрационный палатага кертмәгәннәр иде инде. Без шуларга да ышанып калып инде төрле кешеләргә хатлар язып кетеп тордык. Былтыргы кенгә хәлле 2009 елга хәлле инде. Үзе безнең мөфтиебез Альберт хәзрәт күп булышты, күп төрле җирләрдән ерешеп инде. Хәзергә кендә үзгә урында безгә җир бирелде.
Сез Яңа Чабаксар шәһәре мөселманнар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәповны тыңладыгыз. Минкадир әфәнде, берничә ел тартышканнан соң мәсҗидкә җир алуны республика башлыгы алышыну белән дә шәһәр җитәкчеләре үзгәрү белән дә аңлата.
Бу Яңа Чабаксарга яңа мэр килү белән дә бәйлеме?
Аларны бәйләп була инде анарга да, анарны бәйләп була инде республиканың беренче кеше алышында да. Ну, уйлыйбыз инде без үз фикребездә картлар белән Алла Таала бездән разрешение рәхсәте җитмәгәндер дибез. Мәҗбүр булмагандыр шуның белән безгә.
Минкадир әфәнде сүзләренчә, быел тарихта беренче мәртәбә республика Сабантуен Яңа Чабаксарда уздыруда татарның көчлелеген һәм бердәмлеген күрсәтте. Түрәләргә моның да тәэсире шактый булган. Әле мәсҗид төзер өчен яңадан җир алынганга бик аз гына вакыт узса да, инде бу җирлектә эшләр кайный башлаган.
Хәзерге җиребез инде безнең туже калабыз күләсендә була инде ул. Конечный остановка бар, анда икенче дә остановка бар, химтехникум остановкасы ике арада җиребез күркән була. Хәзерге көндә инде кулакларны кистек ве икесе барабыз, өч мәртәбә субботинг ясадык. Халкыбыз килә, халык сырый, халык ясама килә, тезимә килә, тиз килендә күрмәклеләр инде бинасында.
Бу әйтәләр, яңа бирелгән урын Идел ярыннан бик матур күренәдләр, дөресме?
Алла теләсә, үзебез дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Дөресә дә шулай. Үзебез дә шуның белән проектны берсәк эшкәрә күтәреп, ни дигәндә безнең инде полуподвальный помещение белән иде, хәзер инде подвальный помещение белән ясап, эшкәрә чыгарып, матур гына күренеп тора торган булыр дип уйлыйбыз. Алла теләсә.
Ягъни Идел ярыннан пароходлар үткәндә мәсҗиднең манарасын күрәчәкләр.
Обязательно. Алар күренеп тора, пароходлар гына түгел, кичкене гене нилер биле йергенде де, ала лоткалар биле, алар да күрү, кимелер да күрдүлөр деп ойлойбуз.
Мукадир абы инде мешитке жер берилди, анда нерсе хазыр эшли?
Бенге кинге келгенде бизге разрешение бердилер забор куярга. Разрешение бердилер инде анда куаклар өсүп турайды, кирли керек менен сары американский клен сарняклары, шуларны эч субботник ясап арчыдык. Тагын бираз гана калды, тагы арчыма арчырга исебебиз 15-нче январда зур субботник өткөрмөк элебиз халкыбыз менен келишип, бу жумада да сүйлөшүп, объявление берип, матур гана өткөрмөк элебиз. Андан соң инде эчке 8 вагончик койдук, аларга тамбур ясамак элебиз зур гана, аны утеплетиптик, анда печке койдук, эчинчи жуманы укудук инде. Хазыр тагы жумаларны калдырмыйча шунда укумак элебиз. Металлический гаражыбыз бар, ичинде такталарыбыз толу, материалларыбыз экиртең эле зыялы, халкыбыз болушмак эле болушучулар да көп.
Бу сынын мәсетке негиз салуу, анды планнар качан карак, андан соң проект ишленгенме?
Проектыбыз биздин тиги урунда болгон проектыбыз киле бу мечет урунна. Аны жерге үзүнө урунна куюп, генеральный план ясатабыз. Алла тилесе, андан соң технический условийлер аларга тытындык. Телефонга, телефонизацияга уже биздин разрешениебиз бар. Анара келгенде сууга ясарлар проектны, янешегине биздин мында канализациялар, электр снабжение, газ снабжение бар да янеше.
Мешитке негиз салуулар мен кадер абай качан карап планлаштыр?
Мешитке негиз салууларны планлаштырмак элебиз кизге табайын. Забор куярга алынгыякка уже шыгырдан теплери, казан жигитлери хазирге вакытта үзлеринин истени алып забор ясатып баралар.
Яңа Шабаксар шәһәре мусульманнар мәхәлләсе рәисе Мин Кадир Рәҗәпов белән хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйләшә.